Глава 5. Така беше доведена кон крај работата што Соломон ја сврши за Господовиот дом. Соломон ги внесе сите свети дарови на татка си Давида, среброто, златото и сите посатки, и ги стави во ризницата на Божиот дом. Тогаш Соломон ги свика во Јерусалим сите Израелеви старешини, племенските кнезови и семејните главатари, за да се пренесе ковчегот на Господовиот завет од Давидовиот град, односно од Сион. Сите Израелеви мажи се собраа пред царот на празникот, што е во седмиот месец. Кога се состанаа сите Израелеви старешини, левитите го зедоа со себе ковчегот и ги пренесоа ковчегот и шаторот на средбата со сиот посветен прибор, што беше во шаторот. Свештениците и левитите ги пренесоа. Потоа царот Соломон и сета израелска заедница што се собра кај него, жртвуваа пред ковчегот толку овци и говеда, што не можеа да се избројат ни да се оценат. Свештениците го донесоа ковчегот на Господовиот завет на неговото место, во дебирот на домот, односно во светината на цветините, под крилата на херувимите. Херувимите имаа расширени крила над местото каде стоеше ковчегот и го засолнуваа ковчегот и неговите драгови. Драговите беа толку долги, што им се гледаа краевите од светилиштето спроти дебирот, ама не се гледаа од надвор, и таму стојат до денешен ден. Во ковчегот немаше ништо, освен двете плочи кои ги стави Мојсеј на Хорив, каде Господ склучи завет со израелците, откако излегоа од Египет. Сите свештеници излегоа од светилиштето, зашто сите присутни свештеници се посветија без обзир на редовите. Сите левитски пејачи, Асав, Јеман и Једутун, со синовите и со браќата, стоеа облечени во тенко платно, со кимвали, со псалтири и со гуслиња, источно од жртвеникот, а со нив 120 свештеници кои трубеа во труби, и додека свиреа и пееа сложно како еден, и едногласно го фалеа и го славеа Господа, подигајќи го гласот покрај трубите, кимвалите и покрај другите свирки, фалејќи го Господа, зашто е благ и зашто е вечна неговата љубов. Облак го исполни Господовиот дом. Свештениците не можеа да ја продолжат службата од облакот. Господовата слава го исполни Божиот дом.